Muhtaram kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni akın tapşırını tınlıyorsunuz. Tatar epigrafik üsteliklerin ürünü bilen şöğullerini şöğalimleri biz kubulmasa da taş yazma istelikler bunca iş aktif olup varla. Onlar tirkep borgan kitaplar dünya kure. Kuptan tügül, ola buğa hem Vindilif tübeklerinin taş yazma istelikler degen basma takdir itildi. Boşkarlıgan işler turunda, Tatar Inform Mağlumat Agentliğinde uzgan matbuat ışıraşuğunda Galim, Tatarstan Respublikası Milli Kitaphanasının fenni hem metodik işler boyunca direktör rumbasarı İrek Hadiyev siledi.
Kitapını tüzü, şıgaru ideyesi degen ayrım ideye buldu deyip ayta almayım. Çünkü bu bizning shusha temani yoqtirtatirgan shiratdagi kitoblarimizning birisi student yillarimdan o'qinde g'arab yozuvida yozilgan yozma shig'anoqlarini mana shu shunday epigrafik shig'anoqlarini tosh yozma istaliklarini o'rganib bilan shug'ullandik. Eng birinchi shusha tosh yozma istaliklar bilan qiziqsinu Orenburg o'lkasidagi Totar Qorqalisi ovulining ziratlari bilan tanishuvdan boshlanib ketdi. Chunki bizni student chog'ida kompleksli ekspeditsiya olib borganlar edi shu Qorqal ovulina. Mana shunda ul Qorqal ovulining burungi toshlar bilan tulgan deb aytsak to'g'ri, burungi toshlar bik ko'p bo'lgan uch ziratin ko'rirga to'g'ri keldi, o'rganirga to'g'ri keldi. Mana shunda eng birinchi qabr toshlarini o'quv tajribasi tudi deb aytasim kela, ham o'zim uchun nidir bir oshish kibik bo'ldi. Shunda Hibatulla Salihov Qorqaliy degan bizning mashhur shoirimiz bor edi. Shuning qabr toshin topib o'qidim da ruhlanib ketib deb aytirga kerak endi. Kurs ishlari, diplom ishlari yozib, shundan mana qabr toshlarini o'rganib boshlanib ketdi. İkinci avtor Raif Merdanovqa kelsak, ул инде әвәл-әвәлдән үк гарәп язуының республикадагы иң билгеле белгечләреннән берсе. Ул бик күпләрнең төше үтми торган гарәп язу белән язган борынгы татар тел язмаларын укый торган, аларны аңлый, хәзерге язуга, хәзерге телгә күчерә торган искәрмәләр, аңлатмалар бирә ала дигән китап. Аннары инде минем туган ягым булган Күкмара төбәгенең Таш язма истәлекләре дигән китап, аннан Мамадыш районыныкы, минем икенче туган ягым дип әйтсәм дә була, Мамадыш төбәгенең таш язма истәлекләре. Менә шуннан үзенә күрә бер рәт булып шират тәртибендә дип әйтим мен соң инде, без бу эпиграфик таш язма истәлекләрне өйрәнү өчен районлап башкаруны үзебезгә уңайлы дип санадык, һәм шуңа күрә менә шулай районлап, төбәкләп үзебезнең эшебезне дәвам итә барып инде, шушы эшнең нәтиҗәләрен аерым китаплар рәвешендә җәмәгатьчелеккә авыл халкы да менә шушы зиратлар урнашкан авылларның халкы аңларлык үзләренең әби бабаларының ташларын шушы китаплардан эзләп табарлык рәвештә менә шушындый китаплар рәвешендә тәкъдим иттек, чыгарып бардык. Шунда инде менә әгерҗе төбәген йөргән вакытларда ук инде Алабуганың Менделеев районының кайбер авылларына керергә, сугылырга туры килде. Менә шуннан инде ул төбәкләрдә кызыклы таш язма истәлекләр барлыгын күреп, аңлап шушы ике районны өйрәндек, тикшердек дип әйтергә кирәк. Татар авылларының саны белән караганда бу ике район, Алабуга районында, Менделеев районы да республикада башка районнар белән чагыштырганда иң алдагы урыннарда дип әйтеп булмый, анда татар авыллары ул кадәр күп түгел, әмма таш язма истәлекләрнең шактый күп сакланган булуы, заманында шактый күп куелган булуы сәбәпле бу ике районны берләштереп менә шушындый китап рәвешендә әзерләгән идек дип әйтик инде. Китап рәвешенә ул килеп бетмәгән иде, әмма бу инде бу хезмәтнең ныклап торып башкарылганына бер 20 еллап вакыт узды. Шығару мүмкінлігі жеңілгіне болмады. Міне Алабуға дәулет тарих тыйылығы өздері міне шу инициативаны көрсетіп деп айтсақ та бола. Біздің мұражағатымыз білен түгіл. Міне шундай ішлеген ішіңіз бар екен. Мақалалар әлбетте шыққалағаны бар еді бұл темаға. Әйдегіз деп алар бүтін мадди шығымларын өз үстлеріне алып, біз енді текстін әзірлеп беріп, фотоларын әзірлеп беріп, ескермелеріне, аңлатмаларын әзірлеп, текстіні бердік, алар бастырып шығарды. Аллаға шүкір, міне шушындай көркем, матур хезмәт дөньяга килде. Төгәлрәк булсын өчен әйтәсем килә, мәсәлән, Алабуга төбәгендәге иң әүәлге таш, ул 1680 елгы таш, хәзерге көндә ул Алабуга музеенда саклана. Аннан соң инде 1821 ел Мурт авылында, мәсәлән, 1847 ел Илмәт авылында, Менделеев төбәге буенча да шушындый ук мәгълүматны әйтергә була. Анда борынгы ташлар күбрәк, мәсәлән, Бесәй авылында 1677 елгы, Турай авылында 1679 елгы һәм 1680 елгы ике таш, Менделеев музеенда һәм Бәзәкә авылы зиратында 1689 елларда куелган ташлар бар. Шулай ук Туйгужа һәм татар Ахтиялы авылларында да 1692-1696 елларга караган ташлар бар. Аннарыннан да китә 1827 ел, 1844 ел һәм безнең заманга таба. Менә шушындай борынгы ташлар сакланган дөрес, теге Казан ханлыгы чорына караган, Алтын Урда чорына караган таш язма истәлекләр юк бу төбәкләрдә. Монда бит хикмәт бу истәлекләрнең ни кадәр дәрәҗәдә борынгы булуында түгел. Хикмәт анда гына түгел. Борынгы булулары әлбәттә кызыклы булыр иде. Тагы да борынгырак ташлар булса бик кызыклы булыр иде, әмма ләкин хикмәт анда гына түгел. Бу ташлар менә шушы төбәкнең һәм төбәкнең генә түгел, гомумән татар халкы тарихының бик кызыклы, тарих өчен әһәмиятле сәхифәләрен ача торган чыганаклар. Ул булсын менә 17-нче гасыр ахыры ташлары, 18-нче гасыр ташлары юк, 19-нче һәм 20-нче йөз башы татар кабер ташлары гарәп язылган кабер ташлары, аларның бик күбесе безнең тарихыбыз өчен бәяләп бетергесез кыйммәтле чыганаклар. Сакланышы әлбәттә бик зур борчу тудыра торган мәсьәлә, чөнки әйткәнемчә, без бу хезмәтебезне моннан 20 еллар элек инде үк 25 еллар элек үк башлаган идек. Китап әзерләнү дәвамында кайбер төгәллекләр, ачыклаулар кертергә кирәк булды. Элек төшергән фоторәсемнәрнең сыйфаты начар булу сәбәпле яңадан шушы авылларга, шушы зиратларга барырга туры килде. Һәм менә моннан 20 ел элек күргән, 20 еллар элек без инде теркәп алган, язып алган, фотога төшергән ташларны хәзер инде табып табылмый. Аларның бер өлеше инде бөтенләй юкка чыккан зират. Ачыкларга кирәк бер мәгълүматны, бик кирәкле мәгълүмат. Ташны үзен күрмичә, үзен яңадан бер мәртәбә карамыйча булмый. Әмма таш инде урынында да юк, якын тирәсеннән дә эзлибез, ул инде юкка чыккан. Кызганычка каршы аның төрле сәбәпләре бар. Кайбер ташның үзе басып торса да, менә соңгы берничә дистә ел дәвамында аның инде үслегендә булган язулары юкка чыккан чыраклар да бар. Язуны бөтенләй танып булмый. Кызганыч, безнең менә шушындый тарихи изебез шушы таш язма истәлекләре карата куллансак шушы сүзне әкрен-әкрен югалып бара. Шуңа күрә аларны теркәп, өйрәнеп, тикшереп, менә шушылай китап рәвешендә, каталоглар рәвешендә теркәп калдыру ул шулай ук бик кирәкле гамәл дип уйлыйбыз.
Мөхтәрәм кардәшләр, соңгы елларда башкарылган эшләр турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбуат очрашуында галим Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадиев сөйләде.